Ert News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Τέπη Γκολεμά. Γεια σας! Σάββατο σήμερα, 14 Φεβρουαρίου, είναι η εκπομπή «Να παίζουν τα ραδιόφωνα» και είμαι η Ντέπη Γκολεμά, όρθια. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή μας κουβέντα και παρουσίαση των θεμάτων, πρέπει να δώσουμε αυτή τη χορηγία που δίνει η ΕΡΤ τόσο ωραία για όσους θέλουν να πάνε στο Μέγαρο και να δουν όλα αυτά τα συγκλονιστικά πράγματα που έχει. Λοιπόν, την επόμενη Παρασκευή, 20 του μήνα, η διεθνούς φήμης πιανίστα Κλέρ Χουάν Τσι θα ερμηνεύσει έργα Σοπέν, Στραβίνσκι και Ραβέλ. Εμείς εδώ στην ΕΡΤ δίνουμε 6 διπλές προσκλήσεις και αν εσείς θέλετε να απολαύσετε πραγματικά αυτή την συναυλία, δεν έχετε παρά να μας γράψετε στο Viber Earth News Radio, να αφήσετε όνομα, mail και τηλέφωνο ώστε να φτάσουν σε εσάς οι προσκλήσεις. Πάει αυτό και πάμε στο πρώτο μας τραγούδι. Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να μην παίξουμε ένα τραγούδι που μιλάει για την αγάπη σήμερα που είναι 14 του Φεβρουαρίου και είναι και, όπως λένε, αυτή η περίφημη γιορτή. Εμείς όμως το κάναμε για άλλο λόγο, έτσι κι αλλιώς θα το παίζαμε. Γιατί είναι ο καιρός των μεγάλων σύριαλ και ύστερα από ένα στήρο μήνα άρχισαν να πέφτουν σαν βροχή τα πιο καλά σύριαλ που διαθέτει αυτή τη στιγμή το τηλεοπτικό τοπίο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους Αθώους, ένα σύριαλ που παίζεται στο Μέγκα, που μας έχει εντυπωσιάσει από τα πρώτα κιόλας επεισόδια και που βασίζεται στο βιβλίο βεβαίως του Κωνσταντίνου Θεοτοκά, «Ο Κατάδικος». Εδώ απέναντί μου έχω μια κυρία την οποία γνωρίζω πολύ καλά και με γνωρίζει πολύ καλά εδώ και πολλά χρόνια. Και στην τηλεφωνική γραμμή έχω τον κύριο που επίσης έχουμε μια επαγγελματική σχέση. Λοιπόν, Ελένη Γιώγα, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα, Ντέβι μου.
Νίκο Κουτουλιδάκη, μας ακούς?
Ακούω, σας ακούω.
Καλώς τον.
Θεοτόκη, όχι Θεοτοκά. Αυτό έχει σημασία.
Θεοτόκη.
Είπες Θεοτοκά.
Πάλι Θεοτοκά είπα.
Πάρα πολλά χρόνια.
Σου έχει κολλήσει.
Εντάξει, ξέρεις. Όσο περνάνε τα χρόνια, μας κολλάνε ορισμένα πράγματα, άλλα.
Όχι, λοιπόν, το είχα σημειωμένο και με
υπογραμμισμένο
ότι πρέπει να το πω Θεοτόκη.
Δεν έχει σημασία.
Αυτός είναι, εντάξει.
Ο άλλος ήταν.
Καλά, αλλά δεν έχει σχέση.
Ναι, ναι.
με την Κέρκυρα και με όλα αυτά.
Ναι, ναι.
Καλώς ήρθες λοιπόν και εσύ, εσένα σε ακούμε από το τηλέφωνο. Και εδώ απέναντι έχουμε τη χαρά να έχουμε την Ελένη σου.
Ναι, ναι, ναι.
Με την οποία έχετε δεθεί και κάνετε πολλά πράγματα.
Ναι. Και
έτσι βρήκατε μια...
Ο ένας τον άλλον στο θέμα
ένα
του.
Συμπλήρωμα. Ναι,
ναι, ναι. Ναι.
Ένα συμπληρώμα.
Είναι κάτι που είναι, είναι μια πορεία που έχει μεγάλη μαγεία και έχει και πολλές δυσκολίες. Γιατί όταν είσαι παντού μαζί και στην τέχνη και, και στο σπίτι και στη ζωή, από τη μία μεριά το ένα συμπληρώνει το άλλο και ξέρεις πολύ καλά την ψυχοσύνθεση του απέναντί σου, του ανθρώπου με τον οποίο συνεργάζεσαι, γιατί συμβαίνει να είναι σύζυγός σου, αλλά απ' την άλλη δεν αφήνεις ποτέ έξω από το σπίτι τα προβλήματα που προκύπτουν όταν γίνεται μια καλλιτεχνική δουλειά.
Εντάξει, γίνονται και αυτά.
Αν θέλετε μπορώ να σας πω και εγώ κάτι.
Δεν λες και εσύ, αυτό. Πες τα παράπονά σου.
Αυτό ναι, που δεν είναι καθόλου παράπονα. θα πω κάτι που ως παλιότερος και από εσάς, πάντοτε και ξεκινώντας από το σινεμά, λέγαμε ότι στο σινεμά το δίδυμο σκηνοθέτης σεναριογράφος είναι ένα δίδυμο που πρέπει να παντρεύεται. Το λέγαμε από παλιά. Λοιπόν, εμείς δεν παντρευτήκαμε, αλλά από τότε που υπόθηκε αυτό και μάλιστα από ξένους κριτικούς, ας πούμε, είχε υποθεί.
Ναι. Σκεφτήκατε.
Ναι, ναι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή, ο γάμος είναι μια δύσκολη υπόθεση και η σκηνοθεσία με το σενάριο είναι μια δύσκολη υπόθεση. Δεν είναι μια ευτυχισμένη υπόθεση, έχει ευτυχισμένες στιγμές. Για να καταλήξουμε κάπου, αυτή η σειρά μετά από 6-7 σειρές που έχουμε κάνει μαζί είναι ένας μήνας μέλητος, ας πούμε.
Α, τι ωραία.
Λοιπόν, για να το πούμε.
Μετά από τόσα χρόνια.
Ναι, είναι, έχουμε...
Ναι, και έχω...
Στα καλά μας.
Μπράβο σας. Μια και έχω λοιπόν εδώ την Ελένη, θέλω λίγο να την απολαύσω, να την χρησιμοποιήσω εντός εισαγωγικών και να μιλήσουμε λίγο για τους αθώους, για αυτό το... ηθογραφικό, κοινωνικό, πώς θα μπορούσε.
Δεν θα το έλεγα ότι ανήκει στην ηθογραφική περίοδο του Θεοτόκη. Είναι η περίοδος του κοινωνικού Θεοτόκη και του μεταφυσικού Θεοτόκη. Δηλαδή είναι ο Θεοτόκης ο οποίος πια έχει περάσει, επειδή ήταν φοβερά ανήσυχο πνεύμα, εξαιρετικά καλλιεργημένος άνθρωπος από αριστοκρατική οικογένεια της Κέρκυρας. Λοιπόν, είχε πολύ μεγάλη ανησυχία. Είχε ανησυχίες καλλιτεχνικές πολύ έντονες και άλλαζε συνεχώς ενδιαφέροντα.
Ναι.
Εδώ πια είμαστε προς το τέλος της ζωής του, γιατί πέθανε πολύ νέος. Και έχει περάσει πια από... έχει κοινωνικές, εθνικές ανησυχίες. Και στα προηγούμενα έργα του υπήρχε και το ηθογραφικό κομμάτι που το είδαμε στην Αγάπη Παράνομη που είχε γίνει εδώ στην ΕΡΤ πριν από 4 χρόνια και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και καλή υποδοχή. Και σε αυτό πια μπαίνει και το στοιχείο της μεταφυσικής μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή...
Μα είστε και παιδιά της ΕΡΤ, δηλαδή και ο Νίκος το πολύ ίσως.
Βέβαια, βέβαια.
Σένα, έτσι δεν είναι, Νίκο?
Ναι, και εγώ είμαι
τόσα πράγματα
από πολλά χρόνια και με πολλές δουλειές οι οποίες πήγανε καλά και δουλέψαν με... Έχω κάνει τις αντίστοιχες όσες σχεδόν έχω κάνει και με το Μέγκα.
Λοιπόν, να ρωτήσω, εξακολουθώ να σου κλέβω λίγο την Ελένη.
Εμείς
στο δεύτερο μέρος θα έχουμε.
Ναι, συμφωνώ και
γιατί την έχω, έχω απέναντί μου και εντάξει.
Ναι, όχι, είναι και πιο αρμόδια όσον αφορά το σενάριο, γιατί το σενάριο ήταν και η αιτία, αυτό το σενάριο, το οποίο είχε προκύψει και πριν από την Αγάπη την Παράνομη, δηλαδή, δηλαδή σαν κατάθεση στο, στην, σε ήταν κατάθεσή μας στις διάφορες
θέλει να πει ο Νίκος
για να γίνει.
Νίκο, περίμενε λίγο.
Ναι.
Άσε με να το πω λίγο εδώ που είμαι εδώ κοντά.
Ναι,
θέλει να πει ο Νίκος ότι είχαμε κάνει αυτή την πρόταση πριν κάνουμε την Αγάπη Παράνομη. Είχαμε κάνει αυτή την πρόταση εδώ στην ΕΡΤ. Και τελικά λόγω των συνθήκων και επειδή θέλαν κάτι πιο μικρό, αποφασίσαμε να κάνουμε την Αγάπη Παράνομη. Αλλά ήταν, αυτό θέλει να πει ο Νίκος, ήταν μια σκέψη που την είχαμε πολύ από πριν ακόμα, ήταν στα σκαριά, ας πούμε, πολλά χρόνια πριν.
Ελένη, τι σας κέντρισε στο να μεταφέρετε αυτή τη μεγάλη, όπως την ονομάζετε, την πιο μεγάλη ιστορία αγάπης στην τηλεόραση από ένα βιβλίο ενός μεγάλου συγγραφέα, όπως είναι ο Θεοτόκης, Νίκο.
Λοιπόν, να πω πρώτα απ' όλα, το έχω πει αρκετές φορές, αλλά θα το επαναλάβω, ότι ο Θεοτόκης έχει συστηθεί σε μένα από τον Νίκο. Εγώ κυρίως διάβαζα Παπαδιαμάντη, αλλά ο Νίκος μου τον γνώρισε, το Θεοτόκη, και ερωτεύτηκα τη γραφή του από τότε.
Είναι πιο τρυφερή.
Ίσως, ναι, είναι πιο... η ανθρωπιά του είναι πιο έκδηλη.
Ναι.
Και στον Παπαδιαμάντη υπάρχει, αλλά εδώ είναι πιο έκδηλη.
Ναι. Στον Παπαδιαμάντη είναι και σκληρή πολλές φορές.
Ναι, είναι και σκληρή. Έχει...
Και να πούμε λίγο ότι κεντρικός ήρωας αυτής, ότι βασικά κεντρική ήρωας αυτής της ιστορίας,
ναι,
η Αθώη, για να καταλάβουν και όσοι δεν έχουν δει τη σειρά και να σπεύσουν να τη δουν, είναι τρεις άνθρωποι βασικά, έτσι.
Ναι, είναι ένα ερωτικό τρίγωνο.
Ένα ερωτικό τρίγωνο.
Ναι.
Σε μια εποχή που τα ερωτικά τρίγωνα δεν ξέρω αν συνηθίζονταν.
Σε αυτή την εποχή...
πάντα συνηθίζονται.
Τα πάντα
συνηθίζονται. Να σας διακόψω κι εγώ λίγο. Είναι τετράγωνο στην προκειμένη περίπτωση.
Έχει.
Ναι, και έχει εκεί το ενδιαφέρον του, το οποίο γίνεται αυτό το τετράγωνο πλέον, παίρνει μια μορφή αναγκαία και από το βιβλίο, όπου του δημιουργεί μια κοινωνικότητα, το οποίο αυτό το τετράγωνο το φέρνει πιο, να γίνει πιο σύγχρονο. Στην παρακολούθησή,
ναι,
του. Αυτό
δεν...
δηλαδή το προτείνουμε εκτός από την τρυφερότητα, γιατί εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει τον Θεοτόκη είναι ότι περνάει με την καλλιέργεια που τη μόρφωση και τις ενασχολίες του με τα διηγήματα, περνάει από διάφορες εποχές, οι οποίες είναι αυτά τα λίγα χρόνια που έζησε.
Ωραία. Νίκο, σε παρακαλώ, θέλω να μιλήσουμε λίγο ειδικά για το σύριαλ.
Θα επεκταθούμε
στο δεύτερο μέρος αυτά τα...
Αλλά απλώς με κάποιες πληροφορίες, τέλος πάντων.
Ναι, εντάξει, απλώς επειδή δεν θέλω εδώ η Ελένη να έχει ένα δεύτερο ρόλο, την έχω καλέσει για πρωταγωνίστρια, εντάξει.
Όχι, βέβαια, και αυτό είναι.
Όχι, για να μην έχεις μόνο
σπίτι. Διότι παίζει κιόλας ως πρωταγωνίστρια.
Παίζει κιόλας. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με τον Τουρκόγιανο, που είναι ένας... Πες μας εσύ λίγο έτσι. Βάλε μας λίγο στο κλίμα και στην υπόθεση,
ναι, ο κύριος,
του έργου και πες μας αν αυτό είναι ένα, έτσι όπως το βλέπουμε, είναι μια αντίφαση της ψυχής, ένα πράγμα.
Ο κύριος χαρακτήρας, ο κυρίος ήρωας του Θεοτόκη είναι ο Τουρκόγιανος, που είναι ένας, ας πούμε, είναι σαν να είναι αντιγραφή ή επιρροή από τον Ηλίθιο του Ντοστογεύσκη.
Mm-hmm.
Δηλαδή είναι η δοκιμή για να δούμε πώς ένας απόλυτα αθώος άνθρωπος, ένας απόλυτα αγνός άνθρωπος, παρεξηγείται από το κοινωνικό σύνολο που δεν σκέφτεται τίποτα άλλο παρά μόνο τα αρνητικά. Είναι κάτι που έχουμε πάρα πολύ στην εποχή μας. Πάρα πολύ. Δηλαδή ψάχνουμε όλοι να βρούμε τι θα μισήσουμε στον άλλον και όχι το τι θα αγαπήσουμε. Είναι μια εποχή που το είναι πολύ έκδηλο αυτό.
Είναι όντως.
Δεν είναι, δεν το καταλαβαίνεις κι εσύ.
Είναι, βέβαια. Σε πολλές...
Στα πάντα. Εδώ λοιπόν βάζει ο συγγραφέας αυτόν τον εξαιρετικό άνθρωπο, τον αγνό και τον αθώο άνθρωπο, να βρίσκεται μπλεγμένος σε μια σχέση έρωτα με μια γυναίκα που τη θέλουν πολύ σε εκείνη την περιποχή, τη
Μαργαρίτα.
Και την θέλει όμως αγνά. την αγαπάει με έναν τόσο αγνό, θα έλεγες, σχεδόν πλατωνικό τρόπο.
Εφηβικό.
Που αυτό δεν μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με τον παθιασμένο τρόπο με τον οποίο τη θέλουν, θέλει κάποιος άλλος. Τη θέλει ο Πέπονας. Ο Πέπονας, ναι, ναι, ακριβώς.
Ο οποίος είναι ένας άνθρωπος αλαζόνας προφανώς.
Ναι.
Έτσι του αρέσει η εξουσία, έχει τέτοιες βλέψεις. Αλλά αυτός επειδή μετανοεί από ό,τι καταλαβαίνει.
Είναι αλαζόνας.
Πώς τη βιώνει τη μετάνοια.
Μα θα πούμε το τέλος τώρα. Μην το προδώσουμε.
Δεν
πρέπει να πούμε όλα μέχρι το τέλος.
Καλά ρε παιδιά, εντάξει, μια ερώτηση έκανα. Δεν κάνετε έτσι. Λοιπόν, πώς μεταφέρεται ένα βιβλίο κλασικού συγγραφέα στην εποχή μας στην τηλεόραση? Είναι εύκολο όπως το κάναμε παλιά, Νίκο, με μεγάλα έργα ή...
Καταρχάς, ας πούμε εδώ τώρα να δούμε πρακτικά πώς έγινε αυτό. Ουσιαστικά η σκέψη, η σκηνοθετική αντιμετώπιση, η οποία έγινε σε συνεργασία με τον γιο μου, ο οποίος είχε αναλάβει και από την παλιά την σειρά αυτή την τελευταία και από άλλες που έχω συνεργαστεί μαζί, τώρα συνέτρεξε, πέρασε και στον τομέα του σκηνοθέτη, γιατί εγώ ως μεγάλος δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω σε διάφορα γυρίσματα δύσκολα που υπήρχαν. Εκεί λοιπόν βρήκαμε τον τρόπο, συζητήσαμε και ακολουθήσαμε ένα θέμα που έχει σχέση με το ότι το σύζυγαν πρέπει να το δείξουμε ως μια δουλειά που έχει γίνει παλιά.
Ωραία.
Δηλαδή την περίοδο που είχε μονοκάμερο υπήρχε.
Ακριβώς.
Μονοκάμερο, δηλαδή διαλέξαμε όχι απλώς τον καθαρά κινηματογραφικό τρόπο, όπου όλο αυτό το σύριαλ, για να καταλάβουμε, γυρίστηκε με μια κάμερα και όχι ως γίνεται τώρα για τις ανάγκες που υπάρχει στην παραγωγή για να...
Ναι, αλλά πια έχετε τη δυνατότητα να κάνετε cut, να την ξαναδείς.
Ναι, έχουν τη δυνατότητα και τις
μαθητές. Δεν είναι αυτά που γίνονταν
παλιά. Γιατί υπήρξαν κάποια λεφτά που ζητήσαμε, τα οποία καταφέραμε να τα πάρουμε.
Πολύ ωραία.
Πάντων.
Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι...
Ναι. Αυτό ακριβώς.
Να ρωτήσω κάτι την Ελένη, σε παρακαλώ.
Ναι.
Με βάση πάντα το έργο.
Το κείμενο, ναι.
Τους αθώους. Πώς αναδεικνύεται η θέση της γυναίκας στην Κέρκυρα, επειδή η Κέρκυρα είναι και ένα νησί που δεν γνώρισε το Ρωτικό κράτη,
ναι,
ξέρουμε.
Ναι.
Είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, είναι κάπως πιο, γιατί εκεί καταλήγουν να πάνε ή από εκεί φεύγουν οι άνθρωποι. Νομίζω εκεί καταλήγουν να πάνε.
Στην Κέρκυρα είναι ναι. Όλοι οι άλλοι, Νίκο, άσε να απαντήσω. Λοιπόν,
ναι.
Στην Κέρκυρα είναι όλοι οι άλλοι, εκτός από... εκτός από τον Τουρκόγενο, ο οποίος ενώ γεννιέται στην Κέρκυρα, κάποια στιγμή φεύγει από την Κέρκυρα και ξαναγυρίζει. Δηλαδή η δράση.
Ο Τουρκόγενος γιατί είναι στιγματισμένος?
Είναι στιγματισμένος γιατί η μάνα του είναι αρβανιτόφωνη, με την έννοια ότι προέρχεται από αυτό που λέμε τώρα. Την τωρινή, που λέγαμε παλιότερα Βόρεια Ήπειρος και τώρα είναι η Νότια Αλβανία σε αυτή την φάση. Λοιπόν, είναι...
Και αυτό δεν το θέλουν οι Έλληνες, ας πούμε, και την εποχή.
Η διαφορά της γλώσσας της στην περιοχή εκείνη την εποχή δημιουργούσε ζητήματα, ενώ δεν υπήρχαν ζητήματα και ήταν χριστιανοί η γυναίκα και οι εθνικές συνειδήσεις διαμορφωνόντουσαν με βάση το θρήσκευμα και όχι τη γλώσσα.
Ναι.
Έχουμε πάρα πολλούς αρβανίτες δηλαδή μέσα σε όλη στην ελληνική επικράτεια, οι οποίοι είναι Έλληνες.
Φυσικά.
Και αυτή η ελληνική συνείδηση.
Και θα έχουν και ένα λόγο παραπάνω.
Ο άλλος λόγος που δεν
να δουν και το Σύριο.
Βέβαια. Ο άλλος λόγος που δεν τη δέχονταν ήταν ότι ήταν βιασμένη από ένα Τούρκο. Και φτωχή. Δηλαδή ήταν τελείως περιθωριακή η περίπτωση
της. Και ο Τουρκόγενος που είναι το παιδί της.
Είναι ένα παιδί που κατά
ένα παιδί που
νόθο.
Εκείνη την εποχή, πόσο μάλλον. Δεν θα ήταν καθόλου.
Ήταν έξω από την κοινωνία. Το βγάζανε από την κοινωνία.
Έτσι λοιπόν τον παίρνει και πηγαίνει. Πού?
Τον παίρνει και φεύγει.
Δεν τον παίρνει, τον κάνει. Ναι.
Τον γερνάει στην Κέρκυρα. φεύγει έγκυος από την, από την περιοχή της, από την Ήπειρο, το γεννάει στην Κέρκυρα και μένει στην Κέρκυρα εκείνη. Εκείνος αργότερα φεύγει, ξαναγυρίζει πίσω στην Ήπειρο και ψάχνει να βρει, περιπλανιέται μέσα σε μια απελπιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Αλλά γεννιέται στην Κέρκυρα και υφίσταται τις συνέπειες, τον ονομάζουν τουρκόγεννο όπως αναφέρεται και στο βιβλίο.
Αυτές οι συνθήκες που υφίσταται εξακολουθούν και στη συνέχεια των επεισοδίων που βλέπουμε. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κυνηγέται από αυτή τη μοίρα διακαώς μέχρι να τελειώσει το ΣΥΡΙΑ. Αλλά στο πόδι...
Είναι ένας άνθρωπος που παλεύει με όλες τις συνθήκες. Δεν θα λέγω ότι κυνηγέται από μια μοίρα, γιατί από ένα σημείο και ύστερα έχει βρει τέτοια ισορροπία. Και είναι τόσο
ωραία,
πλήρης,
ωραία.
Γιατί συναντάει κατά τον Θεοτόκη έναν δάσκαλο που του διδάσκει την αγάπη κατά το χριστιανικό τρόπο. Οπότε μιλάμε για τη βαθιά ορθόδοξη αντίληψη σε σχέση με την αγάπη και όχι αυτό που λέμε θρησκοληψία, θρησκεία κτλ. Ένας βαθύτερος τρόπος. Όπου του διδάσκει το πώς μπορεί ένας άνθρωπος εμπνεόμενος και εμφορούμενος από το αίσθημα της αγάπης να είναι πλήρης, να είναι άτρωτος και να, στην ουσία να μην νιώθει απειλή από πουθενά.
Η διαφορά που έχουν οι αθώοι από άλλα σύριαλ που έχουν αυτό το δράμα μέσα τους είναι ότι παράλληλα έχει και χαρά. Δηλαδή συνδυάζεται, θέλοντας λίγο ίσως να μαλακώσετε το δράμα, συνδυάζεται και τη χαρά μαζί. Και σε αυτό συμβάλλουν και η ωραία μουσική, συμβάλλει φύση πάρα πολύ.
Βέβαια.
Έτσι, δηλαδή το σκεφτήκατε να το φωτίσετε κάπως.
Ναι, δώσαμε τα στοιχεία μιας καθημερινής κατάστασης εκεί. Δηλαδή πώς θα μπορούσε να είναι εκείνη την εποχή μια καθημερινή συνθήκη. Ναι. Δεν είναι μόνο δυστυχής, έχει και τις ευτυχισμένες στιγμές της. Και μέσα στη δυστυχία μπορεί να έχει μια ευτυχισμένη στιγμή. Όπως συμβαίνει και στη ζωή μας.
Σωστό. Για τις ανάγκες της σειράς προσθέσατε κάτι ή ακολουθήσατε πιστά το βιβλίο του Θεοτόκη?
Όχι, προσθέσαμε. Πήραμε δηλαδή στοιχεία μέσα από το βιβλίο. Πήγαμε κατά γράμμα με τα στοιχεία που μας έδινε ο συγγραφέας και τα μεγαλώσαμε, τους δώσαμε μεγαλύτερη διάρκεια.
Έκταση.
Αυτό. Δηλαδή, στοιχεία που θα μπορούσαν να είναι, που είναι επιγραμματικά στο βιβλίο, εμείς τους έχουμε δώσει έκταση.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αλλά ίσως ο χρόνος να μην μας στάσει, γιατί υπάρχει ένα μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Αλλά αφήνοντας λίγο τους αθώους, θέλω να κάνω μια ερώτηση που, Νίκο, εσύ θα μου την απαντήσεις μετά το δεύτερο μέρος. Τώρα ρωτώ την Ελένη. Στην καινούρια εποχή που είμαστε, θυμάσαι ότι οι σεναριογράφοι της Αμερικής έκαναν απεργία διαρκείας, κυρίως επειδή αρχίζει πια αυτό το GPT ή όπως αλλιώς λέγεται.
Το AI.
Το AI να φτιάχνει μόνο του και σύρια.
Σενάρια.
Το φοβάστε αυτό ότι μπορεί να αρχίσει να γίνεται και στην Ελλάδα ή έχει αρχίσει, δεν το ξέρω.
Υπάρχει μια ανάσχεση στην Αμερική που αυτό είναι πολύ καλό, που σημαίνει ότι θα ίσως αυτή η ανάσχεση καθυστερεί την επέλαση του AI, αλλά νομίζω ότι μοιραία θα έρθει και εδώ. Ναι. Εγώ δεν του έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, να σου πω την αλήθεια, αντέπι μου, του AI. Δηλαδή, μπορεί να κάνει πολύ καλές αντιγραφές, μπορεί να κάνει πολύ καλά, να ράβει και να κολλάει, αλλά δεν μπορεί να πάει τα πράγματα πιο πέρα. Δηλαδή, μια καινούρια ιδέα δεν θα τη φέρει ποτέ.
Και δεν υποκαθιστά και τη σκέψη του ανθρώπου μυαλού.
Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό.
Και συνέστημα, δηλαδή.
Ναι.
Καταλαβαίνεις πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι προϊόν.
Ναι.
Τι θα έλεγες, Νίκο, πάνω σε αυτό?
Θα έλεγα πολλά, αλλά θα σου πω πολύ λίγα.
Λίγα
θέλω. Εκείνο το οποίο παλιότερα, για να κάνουμε μια ταινία, ας πούμε, στο σινεμά, χωρίς αυτό, χρειαζόμασταν, ας πούμε, να πάμε να κάνουμε αποδελτίωση από τα... Φερρυπίν, εγώ έκανα μια ταινία ως βοηθός του Αγγελόπουλου και πήγαινα επί 6 μήνες στα Νέα για να μάθω τι έγινε στις μέρες του 36. την περίοδο αυτή, η ταινία ήταν αυτή και ήταν αυτό το πράγμα. Αυτό έκανε 6 μήνες. Τώρα, ας πούμε, αυτό το πράγμα που μπορεί να βοηθήσει, να πάρει αυτές τις πληροφορίες από το AI. Κατάλαβες.
Ναι, καλά, αυτό είναι για καλό σκοπό.
Αυτό λοιπόν είναι μια πληροφορία μόνο. Από εκεί και πέρα, όλο αυτό το πράγμα που συνθέτει ένα έργο είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία που έχει σχέση με τον καλλιτέχνη που το φτιάχνει. Ναι. Είτε αυτός είναι σκηνοθέτης που έχει σχέση με τον ντεκουμπάζ και την ανάδειξη του έργου, ναι, του θεατρικού,
Νίκο,
του σεναρίου που έχει κάνει η Ελένη.
Πρέπει να πούμε τις ειδήσεις του λεπτού που σου λέγανε.
Ωραία,
αυτό σου λέω,
εντάξει, λοιπόν.
Σε θέλω για λίγο. Περίμενα ένα λεπτό και θα συνεχίσω.
Ναι, ναι.
Ευχαριστώ πολύ.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο γυρισμό μου και στη δίψα το νερό μου είσαι εσύ. Κι αν ο χρόνος μας λυγίσει και ο καιρός μας πολεμήσει, τι μπορεί να μας χωρίσει, τόση αγάπη πώς να σβήσει. Χίλιες θάλασσες θα ανοίξω, χίλιες μοίρες θα νικήσω, κι όταν θα σε συναντήσω θα είναι μια στιγμή για πάντα. Μαζί για πάντα.
Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να παίζουν τα ραδιόφωνα. Είμαι η Ντέπι Γκολεμά, απέναντί μου έχω την Ελένη Γιώγα για να μιλήσουμε για τους αθώους και στο τηλέφωνο έχουμε τον Νίκο Κουτελιδάκη που έχει κάνει τη σκηνοθεσία των αθώων. Δεν έχετε παράπονο, σας βρίσκουμε τραγούδια που ταιριάζουν με τη μέρα. Τώρα ακούσαμε από το Ταγκό των Χριστουγέννων, είναι υπέροχη αυτή η ταινία.
Ναι.
Ο Γιώργος Νταλάρας τραγούδησε το...
Που έχει σκηνοθετήσει ο Νίκος.
Ναι, που έχει σκηνοθετήσει ο Νίκος. Εννοείται, δεν το διαλέγαμε. Δεν ήταν ο Νίκος. Και... είναι από το μόνιμο μυθιστόρημα του Ξανθούλη, του Γιάννη Ξανθούλη. Λοιπόν, λέγαμε, αν η τεχνητή νοημοσύνη και καινούρια τεχνολογία, αλλά μέσω αυτής το GPT, το λέω εγώ, ακόμα,
ναι,
θα καταστρέψει την παραγωγικότητα των ανθρώπων που στίβουν το μυαλό τους για να φτιάξουν μια σειρά, θα τη βοηθήσει ή τι?
Κοίταξε, τίποτα δεν μπορεί να καταστρέψει την τέχνη καταρχάς.
Ναι.
Λοιπόν, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πιέζει την τέχνη ουσιαστικά είναι η κατανάλωση. Δηλαδή είμαστε αναγκασμένοι να καταναλώνουμε, ας πούμε, και όταν έχεις να κάνεις μια ακριβή τέχνη όπως είναι η τηλεόραση ή όπως είναι το σινεμά. Και εννοώ την τηλεόραση, βέβαια, όχι στο σύνολό της, αλλά στο τομέα, ας πούμε, αυτό των των σύριαλ και των σειρών, ό,τι και να είναι αυτές, μπορούν να γίνουν με όσο γίνεται περισσότερα χρήματα, τόσο, ούτως ώστε να μην αναγκάζεσαι να κάνεις πιεστικά τα πράγματα. Η διαφορά μας από τις άλλες σειρές, ας πούμε, με εμάς, είναι το ότι εμείς μπορούμε να δείξουμε περισσότερα πράγματα και δείχνουμε, και οι άλλοι τα λένε τα περισσότερα πράγματα.
Ωραία. Νίκο, για να σε αποδεσμεύσω...
Αν καταλαβαίνεις, δηλαδή, σεναριακά τι ακριβώς και εσύ που έχεις ασχοληθεί με όλα αυτά τα πράγματα στον καιρό. Τα λέμε, δηλαδή φαίνονται, και δεν είμαι ο μόνος που το έχει κάνει αυτό, γιατί και πριν από μένα το έχουν κάνει και άλλοι που έχουν ασχοληθεί με την τηλεόραση.
Ωραία.
Και σήμερα και με τον κινηματογράφο και με την τηλεόραση, όπως είναι η Τόνια η Μαρκετάκη, ας πούμε, που έχει κάνει και αυτή τη Θεοτόκη, ας πούμε, όπως είναι και το έχει κάνει και το Λεμονοτάσι, που φαίνεται.
Η Μαρκετάκη είχε κάνει την τιμή της...
Τη τιμή της αγάπης.
Της αγάπης που το έκανε, όπως εμείς τους αθώους κάναμε αθώους και όχι τον κατάδικο, έκανε και αυτή την τιμή της αγάπης που ήταν η τιμή και το χρήμα.
Ωραία. Νίκο, να σε ρωτήσω μία τελευταία ερώτηση και να σε αποδεσμεύσω, γιατί θέλω μόνο την Ελένη εδώ δίπλα μου.
Ναι.
Και ποια είναι η σκηνή η οποία σε δυσκόλεψε πιο πολύ σκηνοθετικά?
Αυτό, να σου πω, πρέπει να ρωτήσεις περισσότερο την Ελένη και τον Άγγελο, δηλαδή το γιο μου, οι οποίοι συμμετείχαν στην εκτέλεση περισσότερο από μένα, γιατί εγώ επειδή έχω μία αρκετά μεγάλη ηλικία που δεν ξέρω αν πρέπει να την πω ή να μην την πω, δεν μπορούσα να συμμετάσχω, γιατί ταυτόχρονα με το μεγάλη διάρκεια του γυρίσματος είχα μπει και σε μια περιπέτεια ιατρική.
Θα μιλήσω με την Ελένη.
Δεν μπορώ να βγάλω το συμπέρασμα ποια ήταν η πιο δύσκολη
στιγμή. Θα μιλήσω με την Ελένη.
Κάποιες πολύ καλύτερες.
Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Με τη γυναίκα σου, να είσαι καλά.
Καλά κάνεις, με την Ελένη Τζιόβρα.
Να είσαι καλά.
Γεια.
Επιτέλους μόνες. Το έλεγες, φαντάζομαι.
Τον αγαπάμε, τον αγαπάμε.
Ναι, μωρέ, τώρα τόσα χρόνια, 40 χρόνια και το έχουμε...
Ναι, έχει ολόκληρη ζωή να πει, έχει πάρα πολλές εμπειρίες, έχει πάρα πολύ μεγάλη διαδρομή, έχει μια μεγάλη ιστορία και είναι φυσικό να θέλει να...
Πάρα πολλά σύριαλ.
Πάρα πολλά και είναι φυσικό να θέλει να τα πει όλα όσα έχει.
Έτσι. Λοιπόν, θα σε ρωτούσα, αυτή η έννοια της αθωότητας που δίνουν οι αθώοι, γι' αυτό και... δώσατε και αυτό τον τίτλο παραφράζοντας τον κατάδικο. Πώς προσεγγίζετε πρώτα σεναριακά και μετά σκηνοθετικά, αφού ακολούθησες
εντολές, οδηγίες
αυτή τη δουλειά?
Πώς προσεγγίζετε? Πρώτα απ' όλα προσεγγίζετε αν εσύ ανοίξεις προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι αν δεν ανοίξεις, δεν νιώσεις τον κραδασμό της αθωότητας μέσα σου, αν δεν τον εισπράξεις, δεν μπορεί να τον κάνεις, να του κάνεις μια αναπαραγωγή τέτοια που να είναι πιστευτή και που να είναι, να μπορεί να αγγίξει τις ψυχές των ανθρώπων και τα πνεύματα. Yeah. Δηλαδή το βασικό, το πρώτο στοιχείο είναι να νιώσεις, να πάσχεις και εσύ μαζί με τον ήρωά σου. Yeah. Εγώ το έπαθα αυτό. Το είχε πάθει και ο Θεοτόκης. Και πέρασα από αυτή την ταλαιπωρία του ήρωα την ώρα που το διάβαζα και το επεξεργαζόμουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.
Πώς βλέπεις, Ελένη, την προσπάθεια που κάνουν τώρα οι σκηνοθέτες να βγάζουν στην τηλεόραση έργα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών? Είδαμε τη Μεγάλη Χήμερα.
Υπέροχη δουλειά και αυτή. Καταπληκτική δουλειά.
Είδαμε τη Φόνησα, δηλαδή Καραγάτσης, Παπαδιαμάντης, Θεοτόκης. Ίσως ακολουθήσουν και κάποιοι άλλοι που δεν ξέρουμε.
Είναι ευκταία.
Παλιότερα είχαμε πάρα πολλές, δεκαετία του 80.
Βέβαια.
Η ΕΡΤ είχε Καζαντζάκη, είχε...
Καραγάτσι πολύ.
Καραγάτσι, ναι, είχε και... πώς λεγόταν η αστροφεγγιά του Παναγιωτόπουλου.
Ναι, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το έχει γράψει.
Γιώταμι Παναγιωτόπουλος.
Ναι.
Ήταν μια υπέροχη σειρά. Ναι. Πώς σου φαίνεται ότι στρέφονται επειδή θέλουν να αναδείξουν αυτό το πλούτο της ελληνικής λογοτεχνίας που έχουμε και που είναι πολύ πιθανό και να τον έχουμε ξεχάσει, γιατί το διαβάσαμε στα νεανικά μας χρόνια Και να μην θυμόμαστε πολύ το Χριστό ξανασταυρώνεται.
Όχι απλώς πιθανό. Είναι το σίγουρο. Είναι το σίγουρο. Και για τις νεότερες γενιές που απομακρύνονται πολύ από την παράδοση, το να νιώσουν, όσο και να τους συνεπέρνει το να είναι σε μια περιοχή που χωρίς χώρο, χωρίς χρόνο και χωρίς τόπο, μέσα από τα διαδίκτυα και από όλα αυτά, αργότερα θα καταλάβουν, και είναι αναγκαίο για την προσωπικότητά τους, θα καταλάβουν πόσο ανάγκη έχουν από ρίζες. Δηλαδή να πετάξεις, αλλά να έχεις ρίζες, να είσαι σαν το χαρταετό. Είναι. Που σε κρατάει κάποιος στις ρίζες σου και εσύ μπορείς να πετάξεις σε όλο τον ουρανό. Αυτό δηλαδή, πέραν του πόσο ανάγκη το έχουμε εμείς που έχουμε διαβάσει, γιατί στην εποχή μας τα διαβάζαμε εμείς αυτά. Ήτανε must να τα διαβάζουμε αυτά. Τώρα μπορεί να μην είναι στους νέους ακριβώς αυτό, ή να δίνονται στήρα μέσα από τη σχολική εκπαίδευση. Το να τους βάλεις μέσα στην κατάσταση και στη συνθήκη και στην ψυχική συνθήκη της μιας εποχής και να δουν τις ομοιότητες πέρα από τις διαφορές του δικού τους τόπου, είναι νομίζω χρέος. Είναι χρέος και ξέρω ότι πολλά νέα παιδιά, θα σας πω για τον εγγονό μου που είναι 10 χρονών, που έχει μαγευτεί από όλο αυτό που βλέπει, ενώ δεν είναι...
Ναι, δεν έχει παραστάσεις.
Ναι. Το έχουν ανάγκη αυτό. Ακριβώς. Το έχουν ανάγκη. Έχουν ανάγκη τις ρίζες τους.
Παλιότερα όμως γυρίζατε με πρωτότυπα σενάρια κυρίως, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή αυτό το κόκκινο φεγγάρι, Φελπίν,
ναι.
Που θυμάμαι.
Αυτό δεν ήταν στις Κατερίνας Μαρινάκη το σενάριο και τη σκηνοθεσία του Νίκου Τελιδάκη.
Α, δεν είχες πάρει μέρος στο...
Εκεί δεν είχα. Είχα γράψει μόνο τους στίχους τραγουδιού που είχε τραγουδήσει.
Το έχουμε αφήσει να το έχουμε αφήσει να το ακούσουμε, να το ακούσουμε για το τέλος. Λοιπόν, ο σημερινός θεατής... Καταρχήν, έχεις πάρει καθόλου χαρτιά, να ξέρεις, αποδείξεις, ποιο είναι το κοινό που βλέπει τέτοιου είδους έργα, δηλαδή ποιο ηλικιακά κοινό θα κάτσει σήμερα να δει τη Μεγάλη Χήμερα, τον Καραγάτσι, τον Παπαδιαμάντη, τη Φόνησα, το Θεοτόκη.
Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το κοινό θα δει κυρίως τις σειρές αυτές από το web, και όχι κατευθείαν την ώρα της
εκπομπής,
της μετάδοσης.
Ναι.
Αλλά θα τις δει. Γιατί είναι με τη λογική ακριβώς αυτή, του back-to-back των επεισοδίων που μπορεί να τα δεις το ένα δίπλα από το άλλο. Είναι δηλαδή φτιαγμένες με τη λογική της μεγάλης ταινίας. Και εμείς έτσι ακριβώς το έχουμε γράψει και
πώς
το έχουμε γυρίσει.
Πόσα επεισόδια
είναι? Εμάς είναι 16 και είναι σαν να είναι, ας πούμε, 8 ταινίες. Αλλά μπορείς να αφιερώσεις μια μέρα, όταν κάποια στιγμή θα βγουν σε πλατφόρμα. Ναι. Και να το δεις.
Έχεις δίκιο, γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος του να βλέπεις πια τηλεόραση.
Οι νέοι κυρίως βλέπουν εκεί.
Ναι. Και είναι και της μόδας τώρα πια τα λίγα επεισόδια, έτσι.
Ναι.
Τα 6, τα 8.
Ναι.
Αυτό τι σας... Θα το δοκιμάσετε, τι σας δίνει σε μια επόμενη δουλειά σας?
Αυτό το κάναμε ήδη στην Αγάπη Παράνομη. Ήταν 6 επεισόδια τα οποία προβλήθηκαν ανά 2. Σε 3 διαφορετικές μέρες.
Αυτό προβλήθηκε εδώ, στην ΕΣ.
Σε εσάς, ναι, εδώ.
Ναι.
Και είχε πολύ μεγάλη απήχηση, ναι. Και πολύ καλή υποδοχή. Ναι, είναι πολύ, πολύ ωραία συνθήκη αυτή και για τον δημιουργό και για τον συγγραφέα. Γιατί μπορείς να είσαι ελεύθερος να είσαι καλλιτέχνης. Δεν είσαι υποχρεωμένος να παίρνεις την υπόθεση και να την τραβάς από τα μαλλιά για να μπορέσεις να κάνεις 500 επεισόδια πάνω σε ένα θέμα.
Ναι, γιατί έχουμε συνηθίσει και ίσως μετά τις άγριες μέλισσες να άρχισε πάλι αυτή η υπερπαραγωγή των 120-160 επεισοδίων που των 5 κύκλων, των 6, όλα αυτά τα οποία πολλές φορές δεν είναι και απαραίτητα κατά την άποψή μου, γιατί από αλλού ξεκινάει κάποιο σύριαλ. Και αλλού σε πάει.
Καταλήγει, ναι. Είναι άλλο είδος αυτό. Νομίζω ότι είναι άλλο είδος σύριαλ, άλλο είδος γραφής, άλλο είδος γυρίσματος. Είναι κάτι άλλο. Και άλλο είδος παίξηματος.
Ναι.
Δεν έχεις τις δυνατότητες που έχεις σε σειρές σαν αυτές που κάνουμε εμείς. Ούτε ο ηθοποιός να δείξει.
Το παίξιμο υστερεί σε αυτές τις μεγάλες σειρές.
Ναι.
Γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος.
Δεν υπάρχει ο χρόνος και ναι. Πολλές φορές δεν υπάρχει και ο τρόπος μέσα από το σενάριο να δοθούν οι αφορμές, ώστε τα ερεθίσματα, ώστε ο ηθοποιός να παίξει πολυδιάστατα και όχι μονοδιάστατα.
Ναι. Δεν μου λες, Ελένη, το ύφος ενός μεγάλου συγγραφέα, όπως τώρα είναι ο Θεοτόκης στο Κατάδικο. Πώς το προσεγγίζει ένας σεναριογράφος, ποια πλευρά του βλέπει πιο πολύ για να τη βγάλει, αν το έργο είναι βαρύ πολύ, αν το έργο είναι τρυφερό, αν είναι δύσκολο όπως ήταν η Φόνησα, ξέρω εγώ, αν είναι τέτοια έργα. Τι σκέφτεται πρώτα απ' όλα ο σεναριογράφος?
Εγώ σκέφτομαι τον άνθρωπο που θα το δει. Δηλαδή σκέφτομαι τι θα του γλύκαινε την ψυχή. Όταν βέβαια μιλάμε για ένα δράμα όπως είναι αυτό το έργο, σίγουρα είναι ένα δράμα, δεν είναι μια κωμωδία. Αλλά προσπαθώ να βάλω μέσα στοιχεία τα οποία να ελαφραίνουν όλη αυτή την κατάσταση, να υπάρχει δηλαδή μια αντίστοιξη. Το σκέφτομαι γιατί η τηλεόραση μπαίνει μέσα στο σπίτι. Δεν πας στο σινεμά να δεις ένα έργο. Είναι στο σπίτι σου. Στο σπίτι σου μπορεί να έχεις 1000 προβλήματα προηγουμένως και ξαφνικά να ανοίξεις το δέκτη σου και να πάθεις να ενοχληθείς. Ναι. Γιατί δεν μπορείς να σηκώσεις κάτι άλλο. Τον σκέφτομαι το θεατή πάρα πολύ. Απ' την άλλη όμως δεν μου δημιουργεί, δεν τον αφήνω να με λογοκρίνει κιόλας, γιατί σκέφτομαι πολύ και τον συγγραφέα, τον οποίο αγαπάω. Δηλαδή με αγάπη τον αντιμετωπίζω.
Και να προδώσεις και το ύφος του και τις σκέψεις του όταν έγραφε.
Τη βαθύτερη του σκέψη, ναι, δεν θέλω να προδώσω.
Ναι. Στους διαχρονικά, πώς αντιμετωπίζεται ένας αθώος? Δηλαδή, σε αυτό το έργο που τελικά εξηλαιώνεται, να πω τη λέξη, ο αθώος, δηλαδή καθαγιάζεται με κάποιο τρόπο, παίζει ρόλο η κοινωνία, ο τρόπος που το έγραψε ο συγγραφέας, που τον ήθελε αποστιγματισμένο να καθαρίσει την ψυχή του, να βγάλει τις ενοχές του, να γίνει αυτό που είπες προηγουμένως, ένας κανονικός άνθρωπος?
Στιγματισμένος ήταν και δεν είχε ενοχές γιατί ήταν στιγματισμένος. Είχε ενοχές επειδή οι άλλοι του φερόντουσαν άσχημα.
Ναι.
Του δίνει ο συγγραφέας με τη συνείδηση του πόσο καλό είναι να είναι κανείς αθώος, δηλαδή αυτό που τελικά εισπράττει από το ταξίδι του στην περιοχή, την περιπλάνησή του στην περιοχή της Ηπείρου ο Τουρκόγιανος, είναι ότι αυτό που έχει η αθωότητά του, δηλαδή, δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Γιατί βλέποντάς το μέσα από τη σκοπιά μιας αγάπης, η οποία είναι δοτική και παντοδύναμη, τον κάνει και νιώθει επιτέλους ισορροπημένος και καλά με τον εαυτό του.
Γιατί,
σε αντίθεση με τους άλλους.
Γιατί έλεγε προηγουμένως ο Νίκος ότι δεν είναι τρίγωνο αλλά είναι τετράγωνο?
Γιατί υπάρχει και ο σύζυγος, αυτός που τελικά επιλέγει να παντρευτεί η Μαργαρίτα, που είναι η κεντρική ηρωίδα.
Α, η Μαργαρίτα δεν επιλέγει κανέναν από τους,
κανέναν από τους δύο διεκδικητές.
Κανέναν από τους δύο νεανικούς της έρωτες, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Ο ένας ήταν αγνός, όπως φαίνεται, και είναι οι σκηνές εκεί της παραλίας με τη θάλασσα που είναι πολύ ωραίες δοσμένα. Και ο άλλος είναι ο... Και τι επιλέγει? Επιλέγει έναν άνθρωπο που είναι τι? Δεν αναφέρεται.
Επιλέγει έναν άνθρωπο που της σιγουρεύει την κοινωνική της...
Αυτό που έχει ανάγκη, δηλαδή.
Ναι, αυτό που έχει ανάγκη και που παραδοσιακά χρειάζεται μια γυναίκα εκείνη την εποχή. Ενώ είναι μια γυναίκα που βλέπει πιο μπροστά, γιατί ο πατέρας της πρόχνει να μάθει να γράφει. Ήδη ο Θεοτόκης μέσα την αναφέρει σαν μια γυναίκα που ξέρει πολύ καλά εμπόριο. Ξέρει να υπολογίζει, είναι μια γυναίκα που έχει τα ηνία, ας πούμε, της οικογένειας, ως μητριαρχική γυναίκα, ναι, στο σπίτι. Εμείς την ανοίγουμε και την κάνουμε μια γυναίκα που να ξέρει να διαβάζει. Πού θα μπορούσε πάλι καλύτερα αυτό να είναι αυτό?
Αυτό συμβαίνει στην Κέρκυρα.
Αυτό ο συμβαίνει γάμος, στην Κέρκυρα, ναι.
Όπου εκεί είναι πιο τα ήθη, φαντάζομαι, είναι πιο, δεν θα πω τη λέξη ελαστικά, αλλά είναι πιο... Δεν είναι τόσο σκληρά, δηλαδή οι άνθρωποι είναι ευγενείς, είναι υπήρχε.
Θα έλεγα το αντίθετο.
Α, ναι.
Ναι, θα έλεγα το αντίθετο, γιατί είναι αγροτική περιοχή, όπου είναι φτωχοί κτηματίες οι αγρότες. Τους περιγράφει πάρα πολύ καλά και στην Αγάπη Παράνομη και σε κάποια άλλα τέτοια διηγήματα, ανάλογα, ο Θεοτόκης. Έχουν αυτό το μπρούτο, την μπρούτα
κατάσταση,
που έχουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη γη. Δηλαδή είναι σκληρή σαν τη γη.
Όντως είναι η εποχή που παρότι δεν έχουν νιώσει πόλεμο και όλα αυτά, είναι,
ναι, δεν, είναι,
δεν έχουν ακόμα...
Δεν είναι οι αριστοκράτες της Κέρκυρας. Είναι ο φτωχός λαός που, ναι, που παλεύει καθημερινά για να βγάλει το μεροκάματό του, το ψωμί του.
Και σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και οι άνθρωποι που,
ακριβώς,
που είναι στο σύριαλ.
Ναι.
Τι σε συγκίνησε περισσότερο σε αυτή την ιστορία? Είτε διαβάζοντάς τη, είτε γυρίζοντάς τη.
Διαβάζοντάς τη, με συγκίνησε η ματιά του συγγραφέα, δηλαδή τον αγάπησα σε τέτοιο βαθμό που νομίζω ότι πια τον ξέρω, που είναι τόσο φιλόστοργη και τόσο φιλάνθρωπη, αγαπάει τόσο πολύ τους ανθρώπους, ακόμα και αυτόν που θα κάνει το χειρότερο κακό, τον βλέπει με... τον βλέπει σαν ότι έχει ένα δίπολο μέσα του. Από τη μία τον τραβάει το καλό και από την άλλη τον τραβάει το κακό. Είναι σαν να είναι έρμεο του κακού και να μην το θέλει. Δεν βάζει κανέναν κακό να θέλει να κάνει κακό. Αυτό είναι το πολύ συγκινητικό στοιχείο του. Και στο γύρισμα, αυτό που με ενθουσίασε, γιατί ήμουν σε όλα τα γυρίσματα, είναι το πώς με τους ηθοποιούς αντιληφθήκαμε όλη αυτή τη συνθήκη και την μπορέσαμε και την πραγματώσαμε στην υποκριτική. Αυτό είναι το ναι, βασικό. Δηλαδή, κανείς δεν είναι μόνο κακός, κανείς δεν είναι εκτός από τον Τουρκόγιανο που είναι, έτσι, μόνο καλός.
Να πούμε λίγο για τους συντελεστές, για τους ανθρώπους που πέρα από εσάς, τους τρεις.
Ναι, βεβαίως. Είναι τα σκηνικά.
Να πούμε για τους πρωταγωνιστές, να αναφέρουμε μερικά ονόματα.
Φυσικά. Είναι τα σκηνικά του Γιώργου του Γεωργίου, που είναι εξαιρετικός σκηνογράφος. Είναι τα κοστούμια της Μυρτός Καρέκου. Είναι η διεύθυνση φωτογραφίας από τον Γιάννη Φώτου. Τα λέω λίγο μπερδεμένα, δεν τα βλέπω τη σειρά που θα έπρεπε να τα πω. Είναι η μουσική του Χρήστου Στυλιανού. Παίζει το ρόλο της Μαργαρίτας η Χριστίνα Χιλάφαμέλη, το ρόλο του Τουρκόγενου ο Κώστας ο Νικούλη, το ρόλο του Πέτρου τον παίζει ο Γιάννης Ονιάρος, που είναι η πρώτη φορά που παίζει στην τηλεόραση. Mm. Είναι ένας θεατρικός ηθοποιός εξαιρετικός, που είναι η πρώτη φορά που παίζει στην τηλεόραση. Το σύζυγου της τον παίζει ο Κίμων ο Κουρής.
Τώρα που αρχίσατε αυτή την ιστορία, θα ξανακάνετε ένα εγχείρημα? Τι ετοιμάζετε, δηλαδή θα επιστρέψετε στη σύγχρονη λογοτεχνία ή θα στο σενάριο που το σκέφτεσαι σε ένα σύγχρονο βιβλίο, ή θα τολμήσετε να φτιάξετε κάτι?
Ήταν μια πολύ μακριά περιπέτεια όλη αυτή η ιστορία. Κράτησε τέσσερα...
Σας πήρε πόσα χρόνια?
Τέσσερα χρόνια περίπου για να γίνει, να πραγματοθεί και να την αποφασίσει το κανάλι να το κάνει. Και η προετοιμασία του πάρα πολύ καιρό, 9 μήνες τα γυρίσματα, ήταν μια μεγάλη περιπέτεια. Που αυτό που θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να ηρεμήσουμε λίγο και να το αφήσουμε στον κόσμο να φύγει αυτό το πλοιαράκι, αυτό το ωραίο καραβάκι. Και να δούμε μετά ήσυχα και ψύχραμα τι άλλο θα θέλει η ψυχή μας να δώσει στους ανθρώπους. Νομίζω ότι δεν πρέπει να βιαστούμε, και ούτε εγώ είμαι αυτή η περίπτωση καλλιτέχνη που θα βιαστώ να σκεφτώ τι επόμενο θα κάνω.
Κάνεις κάτι στο θέατρο όμως?
Ναι, στο θέατρο κάνω κάτι. Έκανα πρόσφατα τη μεταφορά της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων σε μια παράσταση πολύ εφάνταστη του Γρηγόρη του Χατζάκη, που είναι ένας νέος πολύ εφάνταστος σκηνοθέτης. Και τώρα
αυτό
σχεδιάσουμε...
δεν ήταν ένα musical?
Όχι, δεν είναι musical. Ήταν μια παράσταση σχεδόν σουρεαλιστική. Έχει μια δική του ματιά αυτό το παιδί, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και τώρα σκεφτόμαστε μια άλλη δουλειά που μπορούμε να κάνουμε μαζί, πολύ περισσότερη, και μαζί με τη Χριστίνα τη Χιλά, για του χρόνου.
Ωραία. Και τελειώνοντας, γιατί μας... αυτός ο χρόνος, δεν έχουμε άλλο, ήθελα να σε ρωτήσω τι θέλεις να αφήσεις στους θεατές αυτό το έργο, τελειώνοντας. Δηλαδή, όταν να δούμε πώς εξελίσσεται και πώς έρχεται αυτή η κάθαρση και αυτό το ωραίο πράγμα που δεν συμβαίνει σε όλα τα έργα των μεγάλων συγγραφέων, τι θέλεις να πει ο τηλεθεατής?
Αυτό που θα έλεγε άμα διάβαζε το βιβλίο. Δηλαδή ότι... με το μίσος δεν κατορθώνεις τίποτα.
Παρά μόνο με την αγάπη.
Ναι.
Ωραία. Από εδώ το φέρνουμε, από εκεί το φέρνουμε. Τη λέξη αγάπη τη λέμε σήμερα, έτσι.
Τη λέμε και καλό είναι αυτό.
Και καλό είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε το Κόκκινο Φεγγάρι, που είναι ένα τραγούδι το οποίο μπήκε, για βοήθησέ με λίγο. Το Κόκκινο Φεγγάρι ήταν σύριαλ, βασικά. Είναι τίτλος σύριαλ, το θυμάμαι
το
πολύ
σύριαλ
καλά.
Που είχε κάνει ο Νίκος.
Θυμάμαι και είχε ένα Κόκκινο Φεγγάρι,
ναι,
έτσι που έβγαινε.
Με την Μαρινάκη.
Το μόνιμο τραγούδι, το οποίο βεβαίως το έχει γράψει η Ελένη Τζιόβα, η οποία γράφει εξαιρετικούς στίχους.
Με τον Παναγιώτη τον Καλατζόπουλο.
Ευτυχήσαμε με τον Παναγιώτη,
ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Ευτυχήσαμε, ναι, έκανε τη μουσική ο Παναγιώτης.
Ναι.
Είναι εξαιρετικός. Ευτυχήσαμε να το ακούσουμε από τη Δήμητρα Γαλάνη. Νομίζω ότι μπορούμε να τα ακούσουμε και τώρα.
Το είδα στα σύννεφα που κυνηγούσε ένα αστέρι. Το είδα να στέλνει στη γη ματωμένο μαχαίρι. Το κόκκινο φεγγάρι, το κόκκινο φεγγάρι. Στη θάλασσα πνίγει το νησιό του το καλοκαίρι. Στο κόκκινο φεγγάρι λιβάνι και θυμάρι. Και στο νερό τα μαύρο στεφάνι.
Λοιπόν, αυτό ήταν. Σήμερα ήταν η μέρα των αθώων. Ενό σύριαλ που παίζεται στο Μέγκα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη που εδώ δίπλα μου είναι η Ελένη Γιώγα. Ένα θαυματουργό παιδί της τηλεόρασης. Μας μίλησε και ο Νίκος Κουτελιδάκης, που επίσης είναι ένας θαυματουργός σκηνοθέτης κυρίως και της ΕΡΤ των παλιών χρόνων, αλλά και άλλων σταθμών. Θα τα πούμε αύριο. Αύριο θα μιλήσουμε για το αύριο, αυτό το περίφημο σύριαλ του Γκίκα Πέπα, το οποίο φαντάζομαι θα έχετε δει τα 4 επεισόδια. Από μας κλείνουμε και αφιερώνουμε στην Ελένη, η οποία το θέλει και αυτή να το αφιερώσει, το Θεριό, που είναι από την Αγάπη Παράνομη.
Βέβαια. Τιμή σε Ένεκεν που είμαστε στην ΕΡΤ. Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση.
Το κάνουμε επειδή το παίξαμε εδώ στην ΕΡΤ. Να είστε καλά.
Θα μου φτάνε ένα κλάδι να κοιμηθώ. Θα έσβηνε όλη τη δίψα μου η βροχή και ήσυχα θα ξεψυχούσα ένα πρωί. Μα έγινα από φωτιά και από πυλό και μέσα μου λαγοκοιμάται το Θεριό. Κι αν πίστεψα την αγκαλιά μου για πάλι, τα χέρια μου θα ανοίγουν πάντα μια πληγή. Να μου να πω χιόνι στον πάγο να κλειστώ, μ' αυτό που με στοιχιώνει το μέσα μου Θεριό. Να βρίσκα το φταίχτη που μ' άφησε λείψω και βλέπω στον καθρέφτη εκείνον που μ'
μισώ, που μισώ. Νόμουνο πως σκόνη να ζω χωρίς ζωή, ψυχές να μη σκοτώνει η άγρια μου ψυχή. Τίποτα ας ήμουν και πριν να γεννηθώ, να είμαι